no kuģa uz balli. Tā par vakardienas Latvijas un Kanādas hokeja izlašu pārbaudes spēli noteikti var teikt mainieku vārdsargs Elvis Merzļikins. Latvijā viņš vakar ieradās 1:04 pēcpusdienā un pēc 5 stundām jau bija izlases vārtos uz arēnas Rīga ledus. Viņš aizvadīja Šveices līgas mačus gan piekdien, gan sestdien. Tiesa, sestdien divās trešdaļās ielaidas 7 ripas. Vakar gan tikai 2, kaut pats sev pārmeta par vieniem no ielaistajiem vārtiem.
Bija ātra spēle. Nav nekas tāds negatīvs. Es pēc savas spēles es neko vairāk nevarēju sagaidīt, tāpēc, ka tiešām nogurums man bija. Atudot 4, aizgāju pagojot stundiņu un uzreiz uz halu braucu. Šveicē viņi vairāk met pa vārtiem un uzreiz braucu uz vārtiem iersuši. Te viņi vairāk meklē tās nojas un uz pielabošanu. Es domāju, ka vārtsargam ir visgrūtākais, ko var noķert, ir pielabošana. Jo, nu, reāli, ja tu noķeri, es domāju, ka tas ir tev novēmējies un veiksmīgi bijis tavējā pusē. Bet viņi spēlēja tīro NHL hokeju uz metieniem, uz pielabošanu. Un ja nebija tas pēdējais mirklis, kur var pielabot, tad viņš meta uz acitienu, un kur arī ir ātri jādomā un ir ātri jārēģē.
Šoreiz gan pamatlaikā nereizi neizdevās pārspēt Kanādas izlases vārdsargu Benu Skrivencu, kaut izdevības bija. Abas komandas pēc pamatlaika aizvadīja arī 2 dažāda formāta papildu laikus un arī pēcspēles metienu sēriju. Kā jokoja kolēģi, visā mačā vienmēr uzvar tas, kurš triumfē pēcspēles metienos, un šoreiz tā bija Latvijas izlase. Pēc mača Latvijas galvenais treneris Bobs Hartlijs uzsvēra, ka no kanādiešiem jāmācās komunicēšana uz ledus savā starpā.
They talk also a lot more than us. Every day I talk about talking.
Hartlijs uzsvēra, ka kanādieši savā starpā runā daudz vairāk nekā latvieši. Latvieši uz ledus un soliņa esot klusi. Situācija Latvijas izlasē šajā aspektā uzlabojoties, bet vēl esot tāls ceļš ejams. Maču laikā Hartlijs vairākas reizes esot teicis spēlētājiem, lai vēro un klausās, kā savā starpā sarunājas kanādieši. Latvieši uz ledus esot radījuši labu spiedienu uz pretinieku vārtiem, taču visas ripas tvēra Skriven.
But I felt that we generated some good offense. Scrivens came up with some good saves. Like we applied good pressure.
Kanādas valsts vienība pagājušajā nedēļā uzsāka treniņu nometni Rīgā un šodien aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli tiekoties ar Baltkrieviju. Tiesa, kanādiešu rindās nav Nacionālās hokeja līgas spēlētāju, jo šī turnīra hokejisti olimpiskās spēlēs nepiedalīsies. Kamēr citas izlases piedalīsies olimpiskajās spēlēs, kas ilgs no 9. Līdz 25. Februārim, Latvijai februāra vidū ieplānots Eiropas hokeja izaicinājuma turnīrs Dānijā. Uz to gan nedosies virkne Rīgas Dinamo sistēmas spēlētāji, kuri brauks uz Davosu spēlēt pārbaudes mačus. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Kozijols Latvijas radio pastāstīja, ka uz Dāniju nebrauks arī citi Latvijas KHL pārstāvi un arī ne Elvis Merzļikins.
Ne, viņi nevar braukt, viņi brauc apkārt saviem klubiem. Viņas nav vērts pārbaudīt Dānijas turnīrā ne Mārtiņa Karsuma, ne Kaspar Daugavu, ne Elvis Merzļikinu. Tas nav mūsu plāns un to mēs negribam darīt. Tā, ka mēs esam izsaukuši klāt vēl papildus cilvēkus no Eiropas, ko mēs neesam redzējuši.
Kas tie būs Francijas līgas pārstāvi?
Jā, tie Francijas līgas pārstāvi. Par Renko Maksimus tur būs Čehi. Oskars būs, Ralfs būs, Andris Džeriņš būs, Roberts Bukars būs. Un atkarībām tā, kur Dinamo spēlētāji paliks mūsu rīcībā, kur brauks Davos. Vārdsargs Ivars Purinos būs, Rihards brauks arī kā otrs vārdsargs.
Hokejs gan ar to nebeidzas. Jau rīt turpat arēnā Rīga-Latvijas kausa fināla spēle. Jau 3. Gadu pēc kārtas par kausu cīnīsies Mogo un Kurbats. Līdz šim abas reizes šampanieti no kausa dzēruši Mogo spēlētāji. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.